Η ενότητα δεν είναι χρήσιμη για την Εκκλησία, αλλά χωρίς ενότητα δεν υπάρχει Εκκλησία. Ενότητα είναι το μεγαλύτερο δώρο του Αγίου Πνεύματος. Η ενότητα ήταν το κεντρικό αίτημα του Κυρίου μας στην προσευχή πριν από το πάθος στη Γεστημανή. Ζήτησε από το Θεό Πατέρα οι μαθητές του και όλοι να είναι ένα κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδος. Η ενότητα σε ένα σώμα μαρτυρεί την υγεία των προσώπων, γιατί αυτό που μας χωρίζει είναι η περηφάνεια, ο εγωισμός, η υπεποίθηση ότι εμείς κρατούμε το ορθόν, η υπεποίθηση ότι εμείς έχουμε το σωστό και πρέπει να κυριαρχήσει πάνω στους άλλους και να συγκρουστούμε έναντι των άλλων που δεν γνωρίζουν το σωστό. Η ιδιομορφία ή η ιδιορυθμία που είναι έκφραση του εγωισμού μας είναι προσβολή της ενότητος. Η απώλεια της ενότητος αρχίζει από τη στιγμή που κρίνω τον άλλον. Η ισχυροποίηση της απώλειας αυτής και του κομματιάσματος γίνεται με το να θέλω να αλλάξει ο άλλος. Η πνευματική ζωή, η σχέση μας με τον Χριστό δεν είναι μία ιδεολογία που θα υποστηρίξω τη δική μου ιδέα. Η πνευματική ζωή είναι ο Χριστός. Όταν ο άνθρωπος βρίσκεται εν μετανοία, δηλαδή είναι στραμμένος καθ' ολοκληρία προς τον Χριστό, δεν μπαίνει στη διανοητική προσέγγιση του, δηλαδή την ιδεολειπτική, ούτως ώστε ο καθένας να υποστηρίζει την ιδέα του και να συγκρούεται με τον άλλον. Η προσωπολατρία, που είναι ένα άλλο ζητούμενο το οποίο κυρίως τονίζει ο Απόστολος Παύλος, είναι και αυτό γεγονός και καρπός το ότι δεν έχουμε πίστη πραγματική στον Χριστό. Και επειδή δεν αναλαμβάνουμε την ευθύνη αυτής της προσωπικής συνάφειας και προσέγγισης του Χριστού, γαντζωνόμαστε κάτω από έναν άνθρωπο, εξαρτώμεθα από αυτόν και μπαίνουμε κάτω από τη σκιά του για να είμαστε εμείς ανεύθυνοι. Η προσωπολατρία τι σημαίνει? Αφού έχω αυτό το πνευματικό, αφού ανήκω σε αυτή την ενορία, αφού ανήκω σε αυτό το εκκλησιαστικό σύστημα, είμαι εξασφαλισμένος και προσπαθώ με έναν οπαδικό τρόπο να υποστηρίξω ότι εγώ κατέχω την ακεραιότητα, την αυθεντία της αλήθειας. Αυτό σημαίνει άγνοια του Θεού, απουσία αληθινών πνευματικών βιωμάτων και κατάσταση έσχατης πνευματικής πτώσης. Δυστυχώς η Εκκλησία μας πάσχει από αυτά τα πράγματα. Μέσα από την ιδεολειψία μου την θεολογική, που σών και καλά την ονομάζω ορθόδοξη και άλλοι όλοι είναι αιρετικοί, κατηγορώ τους πάντες και τα πάντα, βάζω ταμπέλες και κομματιάζομαι. Πού είναι ο Χριστός? Αν θεωρώ ότι ο άλλος έχει λάθος, αυτή η ευθύνη που μου αναλογεί είναι να μετανοώ και γι' αυτό και να προσεύχομαι και γι' αυτό. Κάποιος λέει, μα να, η υπακοή, δεν πρέπει να υπακούμε στους πνευματικούς? Πολλές φορές γίνεται και αυτής της πνευματικής αρετής καταστρατήγηση. Υπακοή, μα και ο πνευματικός, θα πει κάποιος, δεν μπορεί να κάνει λάθος. Σαφώς και ο πνευματικός μπορεί να κάνει λάθος. Τι με σώζει? Όχι το λάθος του πνευματικού, αλλά η ταπείνωση και το πνεύμα μαθητείας που έχω. Και ο Θεός τα οικονομεί εξαιτίας της προαιρέσεως μου και τα λάθη να μεταποιηθούν σε προθετική δύναμη προς τον Θεό. Αλλά τι σημαίνει υπακοή? Όχι στις ιδιοτροπίες και στις ιδιορυθμίες ή στις ανθρώπινες αδυναμίες του πνευματικού ή του πατέρα μου ή της μάνας μου, του αδελφού μου ή οποιοδήποτε άλλο. Υπακοή σημαίνει τι? Στο θέλημα του Θεού. Και τι κάνει ο πνευματικός? Έχει την ευθύνη να μου διερμηνεύσει των ευαγγελικών λόγων το θέλημα του Θεού στην πρακτική μου ζωή. Δεν σημαίνει να υποκαταστήσει την ευθύνη μου στην καθημερινή πράξη, όσο δεν έχουμε ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό, μέσα ο καθένας μας στις συναισθηματικές του αναπηρίες ή στις ανασφάλειές του λαχταρά κάποιον τον οποίο θα πιστέψει, θα του κάνει ήρωα, θα του κάνει άγιο, θα του κάνει προορατικό, για να μην έχει αυτός την ευθύνη της προσωπικής σχέσης του Θεού αλλά και της καθημερινής του πράξης. Αυτό δεν είναι υπακοή, είναι αρρώστια. Τι πρέπει να κάνει ο πνευματικός, τι πρέπει να κάνει ο παιδαγωγός? Να οριμάσει το κάθε πρόσωπο σε τέτοιο σημείο που τον κάνει υπεύθυνο της υπάρξεως του και του δώρου του που του κάνει ο Θεός. Να του πλάσει συνείδηση, να του πλάσει ήθος, να του δώσει αγωγή, να μπορεί να ζει και χωρίς το πνευματικό. Και να γίνει τότε η μετάνοια το κεντρικό σημείο της εξομολογήσεως. Αυτή η κατάσταση προσπαθώ να λατρέψω έναν άνθρωπο, να υποκαταστήσω πολλές φορές χωρίς να καταλάβω και τον ίδιο τον Χριστόν με αυτόν τον άνθρωπο και να ρωτώ τι να κάνω για αυτό, τι να κάνω για το άλλο, τι να κάνω για το παράλλο, ακόμη και τις απλές λεπτομέρειες της ζωής μας. Αυτό είναι ψυχικό νόσημα και όχι πνευματική υπακοή. Και πολλές φορές και η πνευματική ή η παιδαγωγή λακταρούμε να έχουμε οπαδούς για να νιώθουμε δυνατοί. Και προκειμένου να φανούμε καλύτεροι και ισχυρότεροι από άλλες καταστάσεις, πνευματικά εκκλησιαστικά σχήματα, προσπαθούμε να βάλουμε το μικρόβιο της κατακρίσεως, της επικρίσεως, και έτσι χάνεται η ενότητα. Αληθινός παιδαγωγός και πατέρας είναι αυτός που εξαφανίζεται, γίνεται ανύπαρκτος για να είναι υπαρκτός ο Χριστός. Αυτός που προσβάλλει τη δική του παρουσία εις ωφέλεια της ενότητος. Πολλές φορές ένα μεγάλο πρόβλημα που προσβάλλει την ενότητα είναι η αρετή μας, τα χαρίσματά μας, τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός για να οικοδομεί την ενότητα και οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και με τον Χριστό γίνονται η κατάρα. Γιατί πιστεύουμε σε αυτά και δεν καταλαβαίνουμε αυτά είναι δώρα του Θεού και μέσα για τον Θεό, και το μεγαλύτερο δώρο είναι ενότητα και ταπείνωση και αγάπη. Αν το χάρισμά μας προσβάλλει την ενότητα, είναι του διαβόλου. Αν το χάρισμά μας δεν υπηρετεί την αγάπη και την ταπείνωση που οδηγεί στον Χριστό, είναι και αυτό το χάρισμά μας του διαβόλου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε μεγάλη διάκριση. Η καθημερινή μας μέρη να είναι η προσωπική μας ευθύνη για τη σχέση μας με τον Θεό και η διαφύλαξη του θελήματος του Θεού στη σχέση μας, που είναι η ενότητα. Να αποσυρώμεθα εμείς, να αποσύρεται η δύναμή μας, να αποσύρεται η ξυπνάδα μας, να αποσύρεται η αρετή μας, και να είναι παρούσα το έλεος και αγάπη και χάρη του Θεού. Αυτά λοιπόν τα πολύτιμα μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και βλέπουμε ότι και στην πρώτη εκκλησία τα ήδη υπήρχαν, όπως και στην σημερινή εκκλησία. Γιατί πάντοτε ο πειρασμός είναι ο ίδιος, πάντοτε η ανθρώπινη αδυναμία είναι η ίδια, αλλά πάνω από αυτή την αδυναμία και από αυτή την ανθρώπινη φύση και τη ροπή της ανθρώπινης φύσης προς το κακό υπάρχει κάτι ισχυρότερο που μας ζωοποιεί και μας τρέφει, η χάρη του Θεού. Το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η Θεία Λειτουργία, το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία. Και δεν δικαιολογούμεθα αυτό να το διακονούμε, να το υπηρετούμε, να το προβάλλουμε. Λοιπόν, στο σπίτι μας όταν θα πάμε, στη γειτονιά μας, στην Εκκλησία, να πολεμούμε τους λογισμούς μας που μας λένε «Εσύ ξέρεις το σωστό, ο δικός μου άνθρωπος είναι ο καλύτερος» και να μπαίνει κατάκριση και να σχολιάζουμε και να κουτσομπολεύουμε. Να γίνουμε χαζοί, να μην καταλαβαίνουμε. Γιατί ο πιο χαζός άνθρωπος είναι ο ταπεινός άνθρωπος, αλλά και πιο ευλογημένος. Να γίνουμε τόσο χαζοί όπως τα μικρά παιδιά που μόλις θέλουν να παίζουν και, όλους να, και με όλους να ζουν αυτή την χαρά της αθότητος και της ενότητος. Υπόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών.